Velimatin juttusilla.
Tänään minulla on hyvin mielenkiintoinen vieras. Jussi Saarikoski, monipuolinen mies, kuuluisa seikkailija, kauppatieteen maisteri, markkinointi-instituutissa ollut kouluttajana ja laatupäällikkönä ja monenlaisissa vastuissa. Ja nyt uusi ammatti taitaa tällä miehellä olla tietokirjailija. Tervetuloa Radio Dayin. Kerro nyt vähän elämästäsi ja siitä, että miten sinä olet tämmöiseen polkupyöräseikkailumaailmaan ajautunut.
No jos mä aloitan ihan sieltä lapsuudesta. Mä oon syntynyt Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä, missä on äidin suku ja sitten isän suku on Ilmajoella, Ylistarossa, Seinäjoella, Lapualla. Ja sen takia mulla on vielä sitten Etelä-Pohjanmaalle usein yhteys. Ja usein mä oon tehnyt niin sanotun jäähdyttelylenkin Pohjanmaalle, kun mä tulin sieltä pitkältä Euroopan kierrokselta, joka on kestänyt ehkä noin kuukauden verran. Niin, ja sitten toinen tapa on syntynyt, että jos mä ehdin herättäjäjuhlille, että mä kerkeen sitä lenkiltä pois, niin mä oon mennyt sitten aina lopuksi sinne. Eli se on ollut sellainen jäähdyttelylenkki.
No niin.
Aivan säännöllisesti.
Hyvä nyt kuuntelijoille selvittää vähän tätä lenkkeilyä, eli se on Eurooppa-pyöräilyä. Ja kun 50-luvulla syntyi Suomesta tämmöinen seuramatkailuvillitys Eurooppaan, Suomen turistiauto käynnisti tämmöisen loistobusseilla tämmöisen Euroopan valloituksen, niin siellä oli mottona sinisin pyörin Eurooppaan. Niin voisiko nyt tätä lausetta soveltaa tähän sinun polkupyörävalloitukseen, Euroopan valloitukseen, että polkupyörällä Eurooppaan?
No kyllä se sopii. Se lähti kaikki kuitenkin siitä, että mun sisareni asui Turussa, opiskeli ja hän kertoi, että hänen pyöränsä varastettiin. Ja niin mä muistin, että mulla on kellarissa pyörä, jota mä en koskaan käytä. Ja mä ajattelin, että mun täytyy testata, onko se edes kunnossa. Ja niin mä ajoin sitten Helsingistä Turkuun ja pyörä oli kunnossa. Mutta sitten mä ihastuin sen verran, että päätin tehdä lisälenkin Ahvenanmaalle ja sehän on loistava pyörä matkailulle. Ja
tiedetään, se on loistava paikka.
Näin juuri.
Kyllä.
Ja kun mä tulin, eihän mulla olisi telttaa, mä nukuin taivasalla, mutta oli koko ajan aurinkoa ja ei ollut mikään ongelma sää. Ja niin mä sitten jätin Liisalle pyörän ja ostin heti siinä innostuksessa Turusta niin sanotun harjoituskilpapyörän.
No niin.
Ja sillä sitten pääsin. Eli se oli se kaiken alku tähän pyöräilyyn. Ja sitten heti seuraavana vuonna niin alkoi nämä, voi sanoa 35-40 vuotta ihan säännöllisesti Eurooppaan, kun mä sain vielä sitten työnantajalta sellaisen sopimuksen, että mä sain yhdistää kaikki lomat kesäksi.
Niin.
Ja pääsin lähtemään sitten aina, että mulle jäi kuukausi-kaksi kuukautta vapaata. Aina tietenkin vielä jännitti, että pitääköhän mun jo kääntää jossain Espanjassa, että mä kerkeän töihin. Mutta sitten kun tuli eläkevuodet, niin ei ollut enää ongelmaa. Mä ajattelin, että mä eläkkeelle saakka ajan ja sitten teen vaan suomilenkkejä, mutta kävi ihan päinvastoin, koska se olikin helpotus se, että kun ei ollut aikarajaa, niin sen takia se jatkuu sitten ihan eläkevuosina myöskin, että kaikkiaan lähes 40 vuotta mä oon tehnyt näitä pitkiä matkoja.
No niin, näin puhuu vuosikymmenet polkupyörän selässä polkenut Jussi Saarikoski. Olet kuuluisa seikkailija ja polkupyöräilijä ja tehnyt Euroopan itsellesi hyvin tutuksi. Ja kirjojesi kautta sinulla on monta kirjaa, jossa kerrot näistä seikkailuista ja uusin niistä on Eurooppa Pyörä ja Jussi niminen.
Se on, se on ensimmäinen.
Ensimmäinen.
Joo.
No mikä se on uusimman kirjan?
No uusin kirja on nimeltään Kohtaamisia Euroopassa, koska se, ja sitten siinä seuraava kirja on Fillaristin seikkailut Euroopassa, mutta mä huomaan, että jokaisessa kirjassa on ihmisten kohtaaminen se kaikkein mielenkiintoisin ja tärkein.
No niin, sen verran olen näihin sinun kirjoihisi perehtynyt, että se, ne kuvaavat nimenomaan näitä kohtaamisia ja erilaisia jännittäviäkin tapahtumia, jotka liittyvät aina näihin ihmiskohtaloihin ja kohtaamisiin. Tuo Suomen turistiauton mainoslause oli sinivalkoisin pyörin Eurooppaan. Niin voisiko sinun mottosi olla nyt, että pohjalaisin pyörin Eurooppaan?
No joo.
Ainakin ja tunnet olevasi pohjalainen.
Kyllä, ja sisulla.
Sisukas
pohjalainen. Pohjalaisella sisulla.
Se kuuluu pohjalaisuuteen.
Näin on.
Näissä kirjoissa on usein karttoja myöskin, mihin olet kaavailut sen lenkin, minkä olet tehnyt, ja se, siellä ei olekaan päätepiste, vaan käännepiste.
Aivan.
Mikä on kaukaisin käännepiste?
Taitaa olla Espanjan matkat. Mä oon tehnyt kaksi matkaa Espanjaan. Ne ainakin ajallisesti ja kyllä kilometrimääräisestikin, niin muistelen, että ne oli yli 6000 kilometriä, kun mä kyllä pyrin menemään aina eri reittiä niin joka kerta. Niin. Että sen takia Saksa on tullut mulle kovin tutuksi, koska
mennään aina
mihin
läpi
tahansa Euroopan, niin aina läpi Saksa.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Espanjan Pampalona Santander taitaa olla
Santander
taitaa olla se eteläisin paikka.
Aivan niin. Siellä on sellaiset luolat, missä on näitä vanhoja maalauksia, luolamaalauksia.
Juuri.
Ja se on oikeastaan se ainut matka, mikä on jäänyt tavallaan lyhyemmäksi, kun mä ajattelin, että mä jatkan tätä, mikä sen on se pyhiinvaellusreitti.
Ei, Santiago de Compostela.
Aivan niin,
reittiä
sinne saakka.
Joo.
Mutta sitten mulla rupesi aika lopumaan. Mä huomasin, että mä en edikään töihin. Niin mun piti kääntyä sieltä luolilta Santanderista takaisin ja sitten.
Pohjoisin paikka on Norjan Nordkap.
Kyllä.
Minkä verran tätä väliä on sitten pohjoisimman ja eteläisemmin välillä? On sitä 3000 kilometriä varmaan.
Kuule, siitä tulee 1000 kilometriä sitä laivamatka, koska
niin
mä lähden aina Helsingistä, taikka Vantaalta Helsinkiin.
Niin.
Ja sitten se laivamatka useimmiten Travemyndeen.
Joo.
Ennen oli Finjet.
Joo,
aivan
joo.
Niin. Ja sitten edelleen. Ja sitten aika monta kertaa mä oon mennyt myöskin Tukholman kautta.
Juuri.
Mutta sitten, jos päätepiste on jossain kauempana, niin siinä menee melkein viikko Ruotsin läpi ajaminen. Ja siellä on pelkkää metsää. Eli ei monta kertaa viitin mennä sen Tukholman kautta ja Ruotsin kautta. Mutta kyllä kuitenkin muutamia kertaa.
No tehdään nyt vähän kuuntelijoille selväksi se, että minkälaisia varustuksia sinulla on? Sinulla on teltta mukana, mutta ei ole navigaattoria eikä etukäteisvarauksia. Miten aina kohtaat sitten uuden paikkakunnan ja uudet ihmiset?
Työnantaja antoi mulle lahjaksi, kun meidän eläkkeen navigaattori.
Niinkö?
Joo, mutta mä käytin sitä vaan parina vuonna, koska mä huomasin, että se ei ollut ainakaan siihen aikaan vielä, kun mä sain
niin
kovin kehittynyt. Eli se vei tavattomasti paristoja, erityisesti sateella, aurinko kiilsi, se oli
joo
pieni, siinä ei ollut ääntä,
niin
mä luovuin siitä.
Eli
mä teen yleensä Google Mapsista
juuri
reittisuunnitelman. Ja mä oon tehnyt jokaisesta matkasta sen kartan, minkä sä
juuri
viittasit.
Joo.
Elikkä se on, ja siinä on sitten myöskin kilometrin määrät.
No minkä verran nyt näitä kilometrejä, polkupyöräkilometrejä sinulle on kaiken kaikkiaan kertynyt suunnilleen? Onko se liian suuri määrä laskettava?
Ei se ole, eikä se ole mahdoton. Mun yksi työkaveri, joka innostuu matkosta, niin hän laski ne yhteen ja oliko se nyt sitten 2,5 kertaa maapallon ympäri?
No niin.
Suurin piirtein, jos kaikki lasketaan. Mutta en mä ole itse edes tarkistanut, mutta kun hän oli helppo nähdä, kun kartta on, niin siitä sai ne määrät. Ja mulla ei ole mitään, niin no yleensä on vaan se käännepiste, niin kuin sä sanoit,
niin
kun mä palaan aina Vantaalle. Ei mulla ole mitään tarkkaa suunnitelmaa. Usein mä oon saanut idean sillä tavalla, että mä oon tavannut jollain matkalla jonkun henkilön, sitten hän kutsuu mua, on tutustuttu, että mulla on paljon yhteysosoitteita Euroopassa.
Eli sinä olet verkostoitunut ympäri Euroopan.
No voi sanoa niinkin.
Ja siellä on ystäviä ja tuttavia sitten.
Aivan niin. Sitten kun internet ja kännykkä tuli, niin se huomattavasti lisäsi tätä yhteydenpitoa, koska sitten ennen vaan läheteltiin postikortteja. Mutta nyt kun kaikilla on tietokoneet, niin ne yhteydet säilyy. Eli mä voin melkein joka päivä ottaa yhteyttä ja niin myöskin. Siellä on aika kummallisia tapaamisia. Jos mä nyt kerron yhden.
Joitakin esimerkkejä, no
vaikka yhden niin. Esimerkin, kuinka tämä on, se oli Budapestiin tehty matka Unkariin ja yksi kreikkalainen moottoripyöräilijä sanoi, että sun takarengas irvistää, etkö huomannut? Mm-hmm. En ollut huomannut. No ja niin, mä oli pakko lähteä Budapestiin kaupunkiin etsimään uutta rengasta ja se ei ollutkaan ihan helppo, kun mä en ymmärtänyt, mikä on pyöräliike. Mä olin vähän hölmistynyt siellä kaupungin keskellä, kun tuli yksi mies, aikalaan mun ikäinen, ja kysyi, että onko sulla joku ongelma. Ja hän, mä sanoin, että mä etsin uutta pyörärengasta ja hän sanoi, että hän on Budapestin kaupungin arkkitehti. Soltaan etunimeltään. Ja hän sanoi, että tuu meidän toimistoon, niin soitellaanpas eri puolille, koska se ohut kilpapyörärengas ei ollut ollenkaan tavallinen siellä itäpuolella.
Ei helposti saatavaa laisinkaan.
Aivan niin. No minä pari pyöräliikettä ja ei onnistunut. Ja Soltaan vei mut toimistoon. Ne soitteli pari tuntia kaverinsa kanssa ympäri kaupunkia kaikkiin. Ja lopulta yhden esikaupungissa joku sanoi, että meillä saattaa olla sellainen rengas, että tulepas. Niin mä onnistuin, mutta Zoltan, kun mä olin leiritalueella, oli tarkoitus yöpyä, mutta Zoltan halusi kutsua mut kotiinsa, koska hän oli kiinnostunut. Ja niin mä tutustuin häneen. Hänellä oli 3 poikaa ja sitten noin 20 vuotta myöhemmin, kun tuli tämä kypensysteemi, niin kun mä kirjoitin kaikki asiat muistiin, kirjoitin poikien nimetkin muistiin, niin minäpäs kokeilin Skypein kautta, että onko Barna Seredai mahdollinen. Ja 30 minuuttia niin Barna vastasi mulle. Minä muistan, olin silloin 12-vuotias, kun sinä yövyit meillä. Ja niin on syntynyt sitten jatkuva yhteydenpito Barnan kanssa. Hän on nyt 30-vuotias.
Tämä aika hyvä esimerkki siitä, miten suomalaisten ja unkarilaisten välille syntyy nopeasti luottamus ja ystävyys ja rakkaus. Ja varmaan siinä on tämä yhteinen sukuperimä ja veljeskansojen.
No näin, aivan niin. Ja ennen kaikkea ne sanoo, että se on kieliyhteys.
Kyllä.
Kun sä kuulet etäältä ryhmän, joka puhuu unkarin kieltä, niin sitä luulee, että ne puhuu suomea, koska se intonaatio on aivan sama.
Se on aivan totta, että joskus se hississä jossakin maailman äärissä, kun joku puhuu unkaria, niin tuntuu siltä, että hän on minun naapuri.
Aivan, hyvin kotoisa.
Kyllä.
Mutta kyllä se vaikuttaa, kyllä saa erinomaisen kohtelun suomalaiset Unkarissa.
Kyllä, siellä.
Sitä pidetään.
Suomalaisia pidetään kuin kukkaa kämmen.
Näin juuri.
No, Unkari on minullekin hyvin tuttu maailma ja maa ja siellä on niin paljon läheistä, rakastavaa ystävyyttä ja yhteyttä, että hyvin helppo uskoa tuo Zoltanin vieraanvaraisuus. Kyllä. Ja palvelualttius.
Zoltan on jo kuollut, mutta sitten tosiaan tämä seuraava sukupolvi, no niin. Heidän yhteys säilyy.
Onko sinulla vielä muuten suunnitteilla nyt seuraava matka Eurooppaan? Missä vaiheessa ollaan?
Oi, nyt korona pysäytti kaiken. Niin. Eli mä oon 2 vuotta ollut nyt ihan Suomessa, en ole tehnyt mitään matkoja ihan koronan vuoksi. Ja nyt olen vähän epävarma, että kuinka käy, jatkuuko koronatilanne ja sitten, että luovunko, kun mä oon saanut nuo kirjatkin nyt suurin piirtein valmiiksi, paitsi se viimeinen kirja, Suomi pyörää Jussi, joka ei ole vielä ilmestynyt ollenkaan. Että saa nähdä, kunto kyllä kestää. Mulla on selkävaivoja kävellessä. Mä oon käynyt salilla joka vuosi, mutta nyt korona-aikana niin mä en ole urheillut ollenkaan. Mutta mä huomaan, että pyörällä jo onnistuu aivan hyvin, mutta kävely ottaa selkään. Että on vielä epätietoinen, kuinka käy, onko mun matkat nyt tehty.
No, mielenkiinnolla odotamme, jos vielä innostut ja pääset koronoista ja muista vastuksista huolimatta liikkeelle, niin ehkä me voimme vielä jatkaa jonkun kerran uusimmista kokemuksista. Sinulla on kyllä niin seikkaperäisiä kuvauksia näissä kirjoissasi. Kerro nyt vähän näistä kirjoista ja niiden taustoista.
Mä jostakin syystä vaan omaksi huvikseni päätin, että minäpäs kirjoitan käsin vihkoon kaikki tärkeät sen päivän tapahtumat. Ja niin, en aivan ensimmäiseltä matkoilta en hoksannut, mutta sitten rupesin tekemään sitä. Siitä tuli tapaa. Se oli hyvä unilääkettä aina. Joskus heräsin aamulla, että mulla oli kynä kädessä, kun mä olin kirjoittanut, ja siihen nukahdin. Sitten kun oikeastaan Uwe ja Marianne, jotka asuu Lübeckissä, niin ne mua kannustanut, että koska sä teet sen kirjan, sulla on niin mahtavia juttuja. Sitten kun mä olin, se on noin metrin korkuinen pinkka näitä vihkoja. Sitten kun pääsin eläkkeelle ja sitten 2019 mä sitten päätin, että no mäpäs kirjoitan kirjan. Mutta ajattelin, että yksi kirja riittää, mutta kun mä olin kaikki sen pinkan kirjoittanut koneelle, niin siitä tuli noin 1300 sivua.
Joo.
Ja sen takia mun piti jakaa se 4 osaan. No tuo ensimmäinen kirja on käännetty myöskin englanniksi, että siinä on vielä, niin tulee olemaan kaikkia 5 kirjaa, mutta no, siitä se lähti.
Nämä sinun kirjasi ovat kyllä tavallaan seikkailukirjoja, koska niissä on niin paljon semmoista elävää tarinaa eri elämäntilanteista ja ihmisten kohtaamisista ja paljon kuvia. Tuossa sattuu nyt olemaan minulla auki kirjasi kuvaa Milanosta, Milanon Duomon katolta. Olet sinne korkean katedraalin katollekin ehättänyt ottamaan kuvia ja olit siellä Monte Napoleonen ja Via della Spigan ja Andrean ja Via Manzonin muotikaduilla. Vaikuttaa siltä, että olet hyvin utelias ja otat selvää kaikenlaisista erilaisista maahan liittyvistä erikoisuuksista.
No se on totta, mutta sitten jokainen matka tarjoaa valtavia yllätyksiä. Se Milanon matkakin, minkä sä viittaat, en ollut koskaan käynyt aikaisemmin Milanossa. Illalla 6-7 aikana tulin vieraaseen kaupunkiin, mulla ei ole mitään Milanon karttaa. Olin pysähtyneenä vaan vähän hölmistyneenä, kun tulee mies kävellen ja kysyy, mikä sulla on ongelma? Minä olen poliisi ja avas laukun, siellä oli poliisin kypärä, niin. Että sinä voit luottaa minuun.
Joo.
Ja mä sanoin, että no mä etsin leirintäaluetta. Ja hän sanoi, että no Milanossa on kyllä, mutta hän ei suosittele, se niin. On huumepaikka.
Jaha.
Mene hetki, aja vähän kaupungin syrjään ja mene maataloon ja sä saat siellä yöpaikan. No mä sanoin, että näytä mulle kuitenkin ensin, missä on Milanon kuulossa katedraali. Että sen mä ainakin haluan niin. Nähdä ensin, jo tänä iltana. Ja hän näytti mulle, mä lähdin kävellen pyörää taluttaen, kun mä yhtäkkiä kuulen kadulla 4 naista, jotka puhuu suomea.
Niin.
mä olin hölmistynyt. Mä luulin, että mä kuulen harhoja, kun että mä olin jo väsynyt. Ja sitten kun mä menin lähemmäksi, niin ei ne puhukin italiaa. Mutta sitten mä taas kuulin, niin mä huusin niille jonkun moikkauksen. No niin heti kääntyi.
No niin.
Siinä oli kaksi suomalaista ja kaksi italiasta, eli ne vaihtoi kieltä välillä. Ja silloin mä tutustuin. Ne pyysi mut heti, ne sanoi, että ootko sä tullut pyörään Suomesta? Ja, joo, ne kutsuu mut, ei mun tarvinnutkaan mennä leirin tallolle. He kutsuu mut kotiinsa ja niin mä tutustuin sitten Salme ja Enrikon, jotka asuu aivan keskellä Milanoa. Ja mä oon pari-kolme kertaa sitten on käynyt heidän luonaan toisenkin kerran. Joo, sellaisia niitä tuttavuuksia syntyy.
Sinulla on hyvä verkosto Euroopassa eri kaupungeissa ja eri maissa.
Mä oon huomannut, että aina kun on suuri ongelma, sä saat uuden ystävän.
Niinpä.
Se on vasta nyt tajuaa, että kuinka paljon on ollut johdatusta. Täällä, kun sä luet, niin sitä ei sillä hetkellä huomaa ollenkaan, mutta vasta jäljestäpäin tajuaa, että tämä on ollut selvä johdatus. Että mä oon niin kummallisia varjeluksia, on kymmeniä kertoja, vaikeistakin tuntuvissa tilanteissa, niin on aina selvinnyt.
Kyllä olet näköjään osunut hyvin keskeisille paikoille, Roomaan ja Milanoon ja Kölniin ja Hampuriin ja Lübeckiin ja tuttuja monille suomalaisille. Mikä olisi nyt semmoinen kaikkein pelottavin hetki näillä sinun matkoillasi? Voisiko semmoista?
No kyllä, yksi tulee mieleen. Ensimmäisenä, sanotaan, että se oli ehkä kaiken jännittävin, kun mä päätin käväistä Albaniassa.
Niin.
Ja sitten mä tiesin, että siellä on kuitenkin serbien ja kroatien välinen sota Kroatiassa, niin mä ajattelin, että kyllä mä nyt kun mä otan Suomen lipun ja kyllä mä siitä rintaman läpi pääsen, että kun mä heilutan lipua ja kerron, että mä oon Suomesta.
Sotatilanteessa Suomen lipulla läpi.
Aivan niin, mutta sitten kun mä pääsin Kroatiaan, niin sanoin, että ei kuule, ihan mahdotonta. Ja siellä ei ollut leirintelösysteemi ollenkaan mahdollinen, piti aina kysyä, saanko tulla teidän puutarhaan yöksi? Kuka ei juuri luvannut. Ne epäili mua joksikin vakoilijaksi, koska se oli se sotatila. Ja niin, siellä oli vaikeuksia. Eli muistan sitten yhtenäkin yönä, kun en enää jaksanut ajaa, kävelin Kuutamossa. Ja sitten näin yhtäkkiä edessäni sillalla sotilaita, joilla oli aseet mukana ja mä vähän säikäsin, että kuinkahan mä nyt tein. Mä yritin heiluttaa jo kättä ja huudella. Ja nehän ottikin mut ihan ystävällisesti vastaan, varsinkin kuuli, että mä oon pyörällä Suomesta.
No niin.
Heillä oli kaljakori, ne antoi mulle ensi pullon heti siinä ja sitten vielä ne neuvoi mua, että sä voisit mennä tuohon metsikköön yöksi. Siinä on ollut leirintäalue ennemmin. Minä uskoin, mä menin polkua ja sitten yhtäkkiä siellä pienellä tiellä metsässä näkyi auton valot lähestyä mua. Silloin mä äkkiä nostin pyörän olkapäälle ja pompin metsikköön. Ja sitten mä pystytin teltan ja olin sitten nukkumaan menossa, kun mä taas näen, että tulee auto sieltä ja pysähtyy juuri siihen kohtaan, mistä mä olin rynninyt metsään. Ja silloin mä ajattelin, että aie ne sotilaat, koska kukaan muu ei tiedä, että mä oon täällä metsässä. Että ne on tullut toisiin ajatuksiin ja minä olin hengittämättä jännitin. Ja kun se auto pysähtyy, valot sammutettiin. Ja sitten hetken
henkeä päästä. Salpaava hetki.
Näin juuri. Se oli ehkä se kaikkein jännittää, mitä tulee mieleen.
Mutta mies tulikin vain luonnollisille tarpeille.
Näin juuri. Hetken mä kuulin, että mies virtsaa niin. ja auto lähtee eteenpäin ja kaikki hyvin.
Valitettavasti meidän aikamme on nyt puoli tuntia mennyt ja annan sinulle mahdollisuuden Radio Dayn kuuntelijoille sanoa jotakin kannustavaa ja rohkaisevaa, miten lähteä liikkeelle vuonna 2022. Ole hyvä.
No kiitos. Kyllä mä suosittelen pyöräilyä. Se on mielestäni kaikkein paras väline, jos haluaa tutustua johonkin maahan. Saa itse päättää, koska pysähtyy. Tapaa paljon ihmisiä. On hyvä kysyä neuvoja ja tietä. Ei se navigaattori ole mitenkään välttämätön, vaikka niitä onkin niitä kunnollisia. Ei, ja sitten se on mielestäni aika edullista. Leirintäalueen maksut, mutta suomalainenhan uskaltaa yöpyä metsässä. Suomalainen tuntee turvalliseksi, kun joskus tapaa aina jonkun vaikkapa saksalaisen usein ja ajetaan viikko yhdessä, niin heitä pelottaa mennä metsään yöksi, kun suomalainen taas tuntee olonsa turvalliseksi.
Kyllä.
Että se mielestäni sopii. Ja onhan se luontoystävällistä myöskin.
Kiitoksia Jussi Saarikoski tästä mukavasta puolituntisesta ja siunausta ja voimaa sinun elämäsi ja turvallisia hyviä matkoja. Palataan aiheeseen.
Nelimatin juttusilla.